барадой.
Вітаю, шановні, сьогодні 29 листопада, тут Олесь Дубовец з музичним календаром, тут сьогодні нас чекають Джон Мійол, Сьюзан Бойл, гурти The Mamas and the Papas, Montrose, Boston, The Cure, King Diamond, New Kids on the Block, Beatles і не тільки. Долучайтеся. 29 листопада 1933-го народился Джон Мійол, ангельский музыка, один из патриархов британского блюз-року. У 63-м годе Мійол створил гурт «John Mayall's Blues Breakers» с приходом у команду Эрика Клэптона и створением первого хитового альбома. У 66-м годе началось узыходжение «The Blues Breakers» до славы.
Kissing is kissing. All the loving is loving. All the kissing is kissing. Before I met you, baby, never knew what I was missing. All your love, pretty baby, that I got in store for you. Got in store for you. I love you, pretty baby. Well, I say you love me too.
Долучився до нашей компании. Это «Вольная хваля» белорусского радио «Рация». Тут Олесь Дубовец. Гартаем музычный календарь. Сегодня 29 листопада. У такий ж день 1940-го народился Дэнни Доерти, канадский музыка, наибольше ведомый як удельник гурта The Mamas and the Papas. Гэтый американский коллектив другой половы 60-х годов складался с двух спеваков и двух спявачек и происнавал каля трех годов, створивши за гэтый час некалькі хитов, например, «California Dreaming».
If I was in LA,
Эфиры «Трансграничная радиорация».
Голоден с бородой.
29 листопада 1947-го народился Ронни Монтроуз, американский гитарист, композитор, аутор текстов и продюсер. Почал свою музычную карьеру у Сан-Франциско у якости сессийного гитариста. У осень 73-го он створил уластную команду Монтроуз, дебютный альбом якой стал одной из жамчужин хард-рока. Коллектив происнавал до 76-го года, после чего Ронни Монтроуз почал сольную карьеру.
Shake it and I ain't gonna break it.
Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага каляндара і ўзгадваем падзеі, якія мелі месца, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 29 лістапада 1951 нарадзіўся Барры Гудро, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як адзін з арыгінальных гітарыстаў гурта «Бостон». Працаваў там з 76 па 81 год, запісаўшы два альбомы, першы з якіх разышоўся накладам звыш 17, а другі звыш 7 мільёнаў асобнікаў. «Бостон» згулялі вырашальную ролю ў распрацоўцы складаных гітарных гармоній, якія ляглі ў аснову музыкі папулярных рок-гуртоў 80-х, а песня «More Than A Feeling» з іх дэбютнага альбома стала адным з самых вядомых стадыённых гімнаў у гісторыі рок-музыкі. 98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком. Тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой». Мы протягиваем. 29 листопада 1958-го народился Майкл Демпси, ангельский музыка, найбольш вядомы як былы удзельнік гурта The Cure. Запісаў з камандай толькі дэбютны альбом, граў на бас-гітары. Што тычыцца The Cure, дык гэтая каманда паўстала ў канцы 70-х падчас буму пост-панку і новай хвалі, якія прыйшлі ў Вялікабрытаніі на змену панк-року. У пачатку 80-х The Cure запісвалі нігілістычныя, змрочныя і напоўненыя трагізмам працы, якія згулялі важную ролю ў фарміраванні гатычнага року.
Гэта Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
Кола Дзён з барадой.
29 лістапада 1962-го нарадзіўся Андэрс Алхагэ, больш вядомы як Энді Ларок, шведскі гітарыст і аўтар песень, найбольш вядомы па працы з Кінг Даймонд. Ён таксама ўдзельнічаў у запісе шэрагу альбомаў розных гуртоў ды праектаў, валодае ўласнай студыяй, грае ў манеры не класічнага хэві-металу.
Thank you.
калі вы толькі-толькі да нас далучыліся, скажу, што вы на хвалях беларускага радыё Рацыя слухаеце праграму «Кола дзён з барадой», дзе мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 29 лістапада. У такі ж дзень 1968-га нарадзіўся Джонатан Найт, амерыканскі спявак, найбольш вядомы як удзельнік гурта New Kids on the Block. Гэты моладзевы калектыў карыстаўся поспехам у США напрыканцы 80-х. Іх самы буйны хіт «Step by Step» быў выпушчаны ў траўні 90-га. У тым жа годзе яны абышлі па дадзеных часопіса Forbes Майкла Джэксона і Мадону ў якасці самага прыбытковага поп-праекта ў США.
«Step by Step» To you, girl. Step by step.
Тут живе Беларусь.
Колотен с бородой.
Oh yeah, I'll tell you something. I think you'll understand when I say that something. Inside, it's such a feeling that my love I can hide. Yeah, you've got that something. I think you'll understand when I say that something. It's such a feeling that my love I can hide, I can hide, I can hide. Yeah, you got that something. I think you'll understand when I feel that something.
Акурат 29 лістопада 1963-го у Великобританії вийшла пісня Beatles «I want to hold your hand». Упершыню у гісторії країни попередніе замови кружелки перавысілі 1 мільйон. А вось яшчэ некаторыя больш-менш прыкметныя музычныя ды каля музычныя падзеі гэтага дня. 29 лістопада 1965-го губернатор Джон Эй Лав абвясціў у штаце Каларада «Дзень Роллін Стоунз». Гэта адбылося пасля іх канцэрту у Денверы. У такі ж дзень 1976-го гарадскі савет Ланкастера Великабрытанія забараніў канцэрт Sex Pistols. 29 лістопада 1980-го выйшаў альбом Джона Леннона і Йока Оно «Double Fantasy». У такі ж дзень 1985-го Кіс далі першы канцэрт у рамках 91-дзённага тура па Паўночнай Амерыцы. 29 лістопада 1997-го песня Лу Рыда «Perfect Day», запісаная многімі артыстамі, сярод якіх былі Элтон Джон, Боно, Том Джонс, Дэвід Боуі ды іншыя, узначаліла брытанскі чарт. 29 самых вядомых артыстаў запісалі сваю версію кампазіцыі, увесь прыбытак ад якой быў накіраваны на дабрачыннасць. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark,
we go home.
Just a perfect day.
Feed animals in the zoo.
Then later, a movie too. And then home. Such a perfect day.
I'm glad I spent it with you.
Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on.
You just keep me hanging on.
Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own.
It's such fun.
just a perfect day. You made me forget myself. I thought I was someone else.
Someone good.
Yeah.
Oh, it's such a perfect day.
Such a perfect day. You just keep me hanging on.
You just keep me hanging on.
You're going to read just what so.
Read, read, read.
You're going to read just what you sow.
FM, 99.2 FM, таксама рацыя.com. Тут Алесь Дубавец і праграма «Кола дзён з барадой». Працягваем хутенька гартаць старонкі музычнага каляндара. 29 лістапада 2000-го бубнач U2 Ларри Мален дапамог мотоцыклісту, які патрапіў у аварыю. Ларри ехаў дадому, калі ўбачыў пацярпелага ў аварыі кіроўцу. Ларри спыніўся, выклікаў экстранныя службы і дачакаўся хуткую дапамогу. У такі ж дзень 2003-го адбыўся 5-гадзінны дабрачынны канцэрт у Кейптауне, які сабраў такіх артыстаў, як Бона, Куін, Пітер Гэбрыэл, Юрытмікс, Бейонсе, Юсундур, Анастейша, The Corrs ды іншых. 29 лістапада 2008-го Тейлор Свіфт заняла першае месца ў США з альбомам «Fearless». У такі ж дзень 2009-го альбом 48-гадовай Сьюзан Бойл, удзельніцы шоу «Britain's Got Talent», стаў самай прадаванай дэбютнай кружэлкай у гісторыі брытанскіх чартаў, заняўшы там першае месца. Па сутнасці, гэта альбом кавер-версіі песняй Мадонны «You'll See» у выкананні Сьюзан Бойл. Мы і развітаемся. Трымайцеся.
Think I can't go on another day. You think I have nothing without you by my side. You'll see somehow, someday. Destroyed my faith in love. You think after all you've done, I'll never find my way back home. You'll see somehow.